Apakah kamu sering merasa khawatir akan banyak hal? Baperan? Susah move on? Mudah tersinggung dan marah-marah di sosial media maupun dunia nyata? Mungkin kamu perlu membaca buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Buku bersampul putih dengan lingkaran kuning dan gambar cover seorang laki-laki tua yang sedang duduk mengobrol ditemani seorang laki-laki dan perempuan muda, serta berukuran mungil 14x21 cm yang ilustrasinya digarap Lesvina Lesmana ini berisi 13 judul utama dan satu catatan tentang pandemi. Lantas, apa yang menarik dari buku ini? Simak terus video ini untuk melihat sisi menarik dari buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Halo semua, saya Asep Saipullah, selamat datang di channel Rubik Kata. Nah, di video kali ini, sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, saya akan ngebahas satu buku yang pernah saya bedah, yaitu buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, sebuah paham filsafat menemukan akar masalah dan juga solusi dari banyak emosi negatif. Stoikisme atau oleh Henry Manampiring diterjemahkan menjadi Filosofi Teras adalah filsafat Yunani Romawi kuno yang bisa membantu kita mengatasi emosi negatif dan menghasilkan mental yang tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Lantas, mengapa Stoikisme disebut sebagai Filosofi Teras oleh Henry Manampiring? Alasannya agar jauh dari kesan filsafat sebagai topik berat dan mengawang-awang. Justru, Filosofi Teras bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan generasi milenial dan Gen Z masa kini. Karena ketika saya pertama kali melihat buku Filosofi Teras di salah satu toko buku yang ada di Jogja, bayangan saya adalah tentang orang minum kopi dengan santai di teras sambil membaca buku dan berdiskusi tentang filsafat atau kehidupan sehari-hari. Lalu, saya mengikuti buku ini dengan melihat daftar isinya terlebih dahulu. Adapun, sisi menarik dari buku Filosofi Teras ini ialah isi bukunya disertai dengan wawancara dengan pakar dari praktisi dari berbagai bidang yang relevan, di antaranya dengan seorang psikiater, psikolog pendidikan, psikolog klinis, pengusaha dan penulis, aktivis dan editor. Tidak ketinggalan, buku ini juga disertai dengan desain ilustrasi yang bagus loh teman-teman. Namun dari itu semua, menurut saya adanya kesimpulan dari setiap bab turut mempermudah saya untuk menemukan pokok pembahasan dari bab per babnya. Apakah filsafat Stoa atau Filosofi Teras ini masih relevan? Apa buktinya bahwa filsafat Stoa relevan? Apakah generasi milenial yang hidup dengan gadget dan media sosial hari ini masih perlu membaca filsafat Stoa? Untuk kita yang hidup di zaman modern, bukankah ajaran yang asal-usulnya kurang lebih sudah ribuan tahun itu dianggap jadul? Sebelum saya lanjutkan, mari kita lihat sekilas tentang biografi Henry Manampiring. Ia adalah seorang praktisi di dunia periklanan dengan spesialisasi strategi merek dan komunikasi. Pengalamannya di dunia periklanan tidak diragukan lagi, yaitu selama 20 tahun. Kliennya pun mencakup perusahaan-perusahaan besar seperti Coca-Cola Indonesia, Facebook, dan lain sebagainya. Menempuh pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi di Universitas Pajajaran, lantas membuat Henry Manampiring melanjutkan pendidikannya di University of Melbourne. Selain dikenal sebagai profesional, ia juga dikenal sebagai seorang pegiat media sosial dengan sebutan Om Piring. Buku Filosofi Teras ditulis oleh Henry Manampiring untuk menanggapi isu kesehatan mental seperti mudah merasa khawatir, baperan, susah move on, mudah tersinggung, dan marah-marah di sosial media maupun dunia nyata. Selain itu, ia juga berbagi pengalaman dalam menemukan Filosofi Teras yang sangat membantunya dalam proses penyembuhan diri dari depresi. Buku ini cocok untuk mereka yang sering atau sedang merasa khawatir akan hidup, atau sering resah dan kecewa dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan utama dari Filosofi Teras ada dua. Yang pertama adalah hidup bebas dari emosi negatif seperti sedih, marah, cemburu, curiga, baper, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hidup yang tentram. Ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tujuan utama yang kedua dari filosofi teras ialah hidup untuk mengasah kebajikan, untuk mendapatkan hidup yang tentram. Ketentraman ini hanya bisa diperoleh dengan memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan menahan diri adalah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Bagi filosofi teras, kebahagiaan adalah satu-satunya yang baik dalam kehidupan, teman-teman. Kebahagiaan itu lahir dari kebajikan, dan kebajikan hanya dapat dicapai dengan menggunakan akal yang jernih. Sebaliknya, kejahatan itu lahir karena menolak akal. Ada 4 jenis emosi yang merusak. Yang pertama adalah hasrat, yang kedua ketakutan, yang ketiga kesenangan, dan yang keempat adalah rasa sakit. Nah, 4 emosi ini harus disingkirkan dan diganti dengan pemikiran yang jernih, teman-teman. Ada 4 ide besar yang menurut saya membuat buku filosofi teras ini begitu digandrungi oleh para pembacanya di Indonesia, hingga menjadi buku mega bestseller, yaitu hidup selaras dengan alam, dikotomi kendali, mengendalikan interpretasi dan persepsi, dan yang terakhir adalah memperkuat mental. Hidup selaras dengan alam berarti menjaga harmoni dengan manusia, alam, dan Tuhan. Kedua, dikotomi kendali. Ada sebuah quotes menarik dari Epictetus, teman-teman. Ada hal-hal yang berada di bawah kendali kita, ada hal-hal yang tidak berada di bawah kendali, tidak tergantung pada kita, kata Epictetus. Apa saja hal yang tidak berada di bawah kendali kita? Yaitu tindakan orang lain, opini orang lain, reputasi atau popularitas kita, kesehatan kita, kekayaan, kondisi saat kita lahir, dan cuaca. Itu adalah hal yang tidak bisa kita kendalikan. Sedangkan yang di bawah kendali kita adalah berupa pertimbangan, opini atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Ada quotes menarik nih dari filsuf Stoik bernama Seneca. Ia pernah bilang, manusia tidak memiliki kuasa untuk memiliki apapun yang dia mau, tetapi dia memiliki kuasa untuk tidak mengingini apa yang dia belum miliki, dan dengan gembira memaksimalkan apa yang dia terima, Seneca. Ide besar ketiga yang saya temukan dalam buku filosofi teras ini adalah perihal mengendalikan interpretasi dan persepsi. Bukan hal-hal atau peristiwa tertentu yang meresahkan kita, tetapi pertimbangan atau pikiran atau persepsi akan hal-hal dan peristiwa tersebut, kata Epictetus. Alurnya seperti ini, teman-teman. Peristiwa, misalnya terjebak di kemacetan, melahirkan interpretasi otomatis, misalnya buang-buang waktu di sini dan terpenjara. Dan akhirnya timbul emosi negatif seperti marah, kesal, dan frustasi. Dari kejadian macet tersebut, kita sebetulnya bisa merubah emosi negatif menjadi emosi positif loh. Caranya adalah dengan konsep STAR, Stop, Think, Assess, dan Respond. Ide besar terakhir yang saya temukan dalam filosofi teras ini adalah tentang memperkuat mental. Akhir-akhir ini, isu kesehatan mental tengah hangat-hangatnya diperbincangkan. Bahkan dalam kuesioner yang dibagikan oleh Henry Manampiring, menyebutkan bahwa 2 dari 3 orang mengalami stres, khawatir, cemas, dan takut. Untuk mengobati hal tersebut, filosofi teras telah membuat sebuah rumusan, yaitu dengan pikirkanlah hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Jangan menuntut peristiwa terjadi sesuai keinginanmu, tetapi justru inginkan agar hidup menjadi seperti apa adanya dan langkah hidupmu akan lebih baik adanya, kata Epictetus. Tentu saja masalah tidak lantas selesai ketika sebuah buku terbit, sebab ada tantangan lain yang sedang terbuka ketika sebuah buku mulai beredar di pasaran, yaitu diterima oleh pembaca. Dan dalam hal ini ada 2 hal yang bekerja, selera pasar dan keberuntungan. Tentu saja keputusan ada di tangan pasar, di hadirat pembaca yang budiman. Namun bagi saya, buku ini menarik untuk dimiliki, karena ketika video ini dibuat, buku filosofi teras telah mencapai cetakan ke-47. Sukses selalu buat Om Piring. Demikianlah bedah buku kali ini. Sampai jumpa di bedah-bedah buku selanjutnya. Terima kasih.